Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahel Šan, Mirena Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Sahranjen predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Kala del Ponte ne vjeruje u pozitivan ishod saradnje Srbije sa tribunalom. Hrvatski premijer Sanader za nastavak saradnje Zagreba sa Haškim tribunalom. Beograd spreman da da Kosovu sve osim autonomije, izjavio šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić. U Bagdadu ranjen poljski ambasador. Rusija zapretila Ukrajini obustavom isporuke gasa. U tematskom delu možete čuti. Povodom pretnji zvaničnicima Bosne i Hercegovine Sulejmanu Tihiću i Harisu Silajdiću, te poglavaru islamske verske zajednice Mustafi Ceriću. Građanima Srbije više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji, pokazuju posljednje istraživanja. Na suđenju pred sudom u Zagrebu za ratne zločine u Medačkom džepu, slab odziv svjedoka izvan Hrvatske. I nakon posljednjih izbora Ukrajina podeljena na prozapadni i proruski blok. Koalicijani pregovori bez obzira kojih vodio bit će veoma delikatni. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić sahranjen je danas u Modriči. Jelić je preminuo 30. rujna u 52. godini života od posljedica srčanog udara, izvještava Erdoğan Katana.
Posljednjem ispraćaju predsjednika Jelića prethodio je pravoslavni vjerski obred kojeg je predvodio vladika Zvoničko-Tuzlanski Vasilije. Na gradskom groblju u Modriči od Jelića posljednji su se oprostili predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo je trenutak kada nestaje ni mogućnost ni riječi da se iskaže gubitak sa čovjekom, prijateljem s kojima sam se upoznao u ratnom vremenu, s čovjekom koji sam proživio mnogo toga zajedno, s kojim sam prošao i imao namjeru da stignem daleko.
Današnjoj sahrani prisustvovao je veliki broj najviših zvaničnika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, diplomatski kor i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te brojni predstavnici nevladinih organizacija i sportskih klubova iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sahrani Jelića prisustvovali su i predsjednik i premijer Republike Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je danas da će do srijede 10. ovog mjeseca donijeti odluku o datumu prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla del Ponte ocijenila je danas da je napretak u suradnji Srbije s tribunalom prilično spor i izrazila zabrinutost da neće dovesti do pozitivnog ishoda, odnosno hapšenja preostalih bjegunaca. Del Ponteova je najavila da će ovoga mjeseca Europskoj uniji dostaviti sveobuhvatnu procjenu suradnje Beograda s tribunalom. Prema riječima njene glasnogovornice Olge Kavran, glavna tužiteljica ne želi komentirati prijepis razgovora koji je navodno 2004. vodila sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Draganom Kalinićem. Hrvatski sabor danas je otvorio raspravu o haškoj presudi Vukovarskoj trojci uvodnim izlaganjem premijera Ive Sanadera. Hrvatski predsjednik vlade je kazao kako očekuje da će tužilaštvo u roku od mjesec dana uložiti žalbu na presudu Mrkšiću, Šljivančaninu i Radiću, te da vjeruje da će nova presuda biti primjerenja.
Na početku ove rasprave kažem da ćemo mi iz hrvatske vlade i Hrvatske demokratske zajednice biti za nastavak suradnje s Međunarodnim kaznenim sudom u Hagu, jer nas upravo to, dame i gospodo, legitimira da ga možemo kritizirati. Da možemo i sutra, govorim retorički sutra, kad bude rasprava pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda, ili, a očekuje se i rasprava pred Vijećem sigurnosti, da možemo tamo s punim legitimitetom govoriti o grijesima, o propustima, o pogreškama Haškog tribunala.
Hrvatski premijer Ivo Sanader danas u Zagrebu. Haški tribunal danas je iz humanitarnih razloga privremeno oslobodio bivšeg vođu oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja, kako bi na Kosovu prisustvovao sahrani bliskog člana obitelji. Garanciju da će se Haradinaj do 10. oktobra vratiti u Hag dao je šef UNMIK-a Joakim Riker. Predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Rene van der Linden predložio je srpskom premijeru Vojislavu Koštunici da prihvati sudjelovanje i eventualne preporuke Venecijanske komisije u sporu sa Crnom Gorom u vezi zakona o državljanstvu, ali je Koštunica rekao da to nije problem Srbije. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas da će 14. studenog u Briselu tijekom nastavka izravnih pregovora između Prištine i Beograda srpska strana izaći sa konkretnim prijedlozima koji se odnose na visok stupanj autonomije Kosova.
Kontrolat ćemo nadležnosti, odnosno podelu nadležnosti između Beograda i Prištine. Način na koji mi vidimo podelu nadležnosti je da jedan veliki broj nadležnosti, to je 95% možda i više nadležnosti, smo spremni da u potpunosti prepustimo Prištini, a jedan izvestan broj nadležnosti, jedan mali broj nadležnosti koji su vrlo usko vezani za prerogative su su nadležnosti koje mi u sklopu očuvanja našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta nismo spremni da prepustimo.
Vuk Jeremić danas u Beogradu. Civilni upravitelj UN-a na Kosovu Joakim Riker upozoriti će u izvještaju što će ga početkom idućega tjedna podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a na mogućnost destabilizacije Kosova u slučaju bilo kakvih podjela. Riker u izvještaju navodi da je sigurnosna situacija mirna, no upozorava da postoje ozbiljne prijetnje destabilizaciji, navodi Kosovska radiotelevizija objavljujući dijelove tromjesečnog izvještaja koji će civilni upravitelj podnijeti 9. listopada pred Vijećem sigurnosti UN-a. U Beogradu se održava dvodnevni skup država ugroženih djelovanjem kazetnih bombi. Na skupu prisustuje više od 40 zemalja. Sudionici su zahtijevali da se zabrani proizvodnja i preprodaja kazetne municije, te da se sve postojeće količine odmah unište i da se osigura pomoć žrtvama koji su nastradale od kazetne municije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poljski veleposlanik u Iraku ranjen je danas u eksploziji koja je pogodila njegov konvoj dok se kretao središtem Bagdada, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova u Varšavi. U napadu je poginuo i jedan slučajni prolaznik. U Pjongjangu je nastavljen trodnevni samit Sjeverne i Južne Koreje, prvi poslije 7 godina. Tema današnjeg sastanka bila je mir i razvoj na korejskom poluotoku. Kim Jong-il predložio je svom kolegi Roh Moo-hyunu produženje samita za još jedan dan, no samit će biti okončan kako je i planirano u četvrtak. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko danas je pozvao 3 vodeće stranke da započnu razgovore koje bi trebali dovesti do formiranja parlamentarne većine i vlade. U obraćanju javnosti Juščenko je rekao da od stranaka očekuje da pokažu političku mudrost. Prema do sada prebrojenim glasovima stranke koje su iznijela narančastu revoluciju, predvođene blokom Julije Timošenko, vode pred strankom proruskog premijera Viktora Janukovića. U međuvremenu u Moskvu je hitno otputovao ukrajinski ministar energetike, nakon što je Gazprom upozorio da će prekinuti dostavu plina ukoliko Kijev ne plati dug od 920 milijuna eura. Europska komisija pozvala je ruske vlasti da dopuste promatračima Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nadgledanje predstojećih parlamentarnih izbora. Christian Hoffman je izjavila kako se komisija nada da će izbori biti otvoreni za sve političke stranke. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako će sudjelovati na parlamentarnim izborima te da ima realne šanse da postane i novi ruski premijer. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Muhammed El-Baradei izjavio je kako Iran mora odgovoriti na neka ključna pitanja ukoliko želi izbjeći sankcije UN-a. Izvještaj o stanju iranskog nuklearnog programa El-Baradei će podnijeti agenciji 22. idućeg mjeseca. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 3. listopada. Sahranjen predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Karla Del Ponte ne vjeruje u pozitivan ishod suradnje Srbije s tribunalom. Hrvatski premijer Sanader za nastavak suradnje Zagreba sa Haškim tribunalom. Srbija spremna dati Kosovu sve osim autonomije, izjavio Vuk Jeremić. U Bagdadu ranjen poljski veleposlanik u Iraku. U četvrtak završava trodnevni samit Sjeverne i Južne Koreje.
U tematskom delu možete čuti povodom pretnji zvaničnicima BiH Sulejmanu Tihiću i Harisu Sileđiću, te poglavaru islamske verske zajednice Mustafi Ceriću. Edina Bećirović, analitičar iz Sarajeva.
Naše obavještajne strukture i inače da je naša politička strukturista, tako i islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma. Svugdje u Evropi ideologija terorizma jeste vehabizam.
Građanima Srbije više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji, pokazuju posljednje istraživanja. Programski direktor Beogradskog CESID-a Marko Blagojević.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbije imati izglede da uđe u Evropsku uniju. S druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem.
Na suđenju pred sudom u Zagrebu za ratne zločine u Medačkom džepu slabo odziv svjedoka izvan Hrvatske. Igor Palije iz Srpskog demokratskog foruma.
Ljudi ne vide razloga da se pojavljuju, da se legitimiraju javno, a zapravo da iza toga nema stvarne volje ili želje da se postupak provede.
I nakon posljednjih izbora Ukrajina podeljena na prozapadni i proruski blok. Koalicioni pregovori, bez obzira koji ih bude vodio, bit će veoma delikatni.
Nova vlada mora strogo voditi računa da ne otuđuje moćni i bogati istok zemlje. Mora imati na umu ekonomsku moć tamošnjih oligarha, a istovremeno gajiti dobre odnose s Rusijom.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
O pretnjama visokim zvaničnicima Bosne i Hercegovine Sulejmanu Tihiću i Harisu Sileđiću, te poglavaru islamske verske zajednice Mustafi Ceriću, koje su postavljene na internet portalu YouTube. U objavljenom video snimku Tihiću, Sileđiću i Ceriću preti se kompromitujućim materijalom koji će, kako se navodi, koštati vlast i položaj slobode. Ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće, kako se ističe, koja se teraju bez razloga. Vlasti u BiH su nedavno oduzele oko 500 državljanstava dodeljena mudžahedinima koji su se za vrijeme rata borili na strani Bošnjaka. Istovremeno radikalni islamski pokret vehabizam poreklom iz Saudijske Arabije pokušava veoma agresivno da se nametne domaćim muslimanima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač kaže za naš program da još uvijek nije utvrđeno ko je autor poruke, a o sadržaju poruke je prema njegovim riječima upoznato i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Lukač navodi da SIPA u ovom slučaju postupa po službenoj dužnosti, jer dvije osobe kojima se prijeti spadaju u VIP kategoriju koje ova agencija osigurava.
Teško je naprijed ili na temelju onoga što je objavljeno shvatiti ozbiljno same poruke. U svakom slučaju mi pristupamo vrlo ozbiljno istraživanje o čemu se tu radi i šta se iza toga krije, pa ćemo kad to istražimo vidjeti koliko je u suštini sama poruka ozbiljna sa stajališta njene realizacije.
U objavljenom video snimku Tihiću, Sileđiću i Ceriću prijeti se kompromitirajućim materijalom koji će ih, kako se navodi, koštati vlasti, položaje i slobode ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće koja se tjeraju, kako navode, bez razloga. Asistent odsjeka za sigurnost Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirević kaže da se poruka prijetećeg sadržaja upućena dvojici političkih lidera i vjerskom poglavaru mogla očekivati. Pojašnjava i zbog čega.
Rejs Ceriću 20. jula imao jednu vrlo značajnu izjavu koju je praktično prognozirao da možemo očekivati terorističke akte. On je specifično govorio, dakle, o Austriji, znamo, dakle, što se desilo prije dva dana u Austriji. Samo bih htjela također da napomenem da su naše obavještajne strukture i inače da je naša politička strukturista, tako i islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma. Ovdje specifično naglašavam da se radi o vehabizmu, jer i u Austriji i u Bosni i Hercegovini i generalno, dakle, trenutačno svugdje u Evropi ideologija terorizma jeste vehabizam. I sve dok to, dakle, jasno i glasno ne kažemo bez eufemizama i dok ne počnemo da radimo na prevenciji širenja vehabizma koji sam po sebi nosi prijetnju.
Prijetnja koja je upućena Rejsu Ceriću nije prva ove vrste. Njemu su vehabije zaprijetile likvidacijom dan prije Objediniteljskog sabora Islamske zajednice u Srbiji ukoliko bude podržao sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića.
Karlića. Inače, Rejs Cerić, za razliku od prethodnih godina, tokom 2007. često je upozoravao muslimane da ne dozvole manipulaciju vjere, a samim vehabijama, došljacima poručio da idu iz Bosne i Hercegovine ako neće da poštuju pravila islamske zajednice u zemlji. Inače, vlasti BiH oduzele su državljanstva nekadašnjim mudžahedinima iz arapskih država, kojima su državljanstva dodjeljivana tokom rata u Bosni i Hercegovini. O tome Rejs Cerić kaže.
Pitanje državljanstva to je proces koji treba da se provede po zakonu. Po zakonu Bosne i Hercegovine treba da se provodi.
Vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini zaživio je tokom 90. godina dolaskom boraca iz islamskih zemalja u sastav armije Bosne i Hercegovine. Mnogi od njih su ostali i poslije rata u zemlji gdje pokušavaju da muslimansko stanovništvo odvrate od tradicionalnog učenja islama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O vrednosnoj orijentaciji građana Srbije. Poslednje istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju pokazuje da građanima Srbije više stalo do Kosova nego do članstva u Evropskoj uniji. Tačnije, 40% anketiranih prednost daje Kosovu, 30% Evropskoj uniji, dok 30% nema dovoljno informacije i zbog toga ne može da se odluči šta je za njih prioritet. Postavlja se pitanje zašto je građanima važnije Kosovo od članstva u Evropskoj uniji, koje sa sobom nosi mnoge koristi. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević u izjavi za naš program kaže da je ovakav nalaz pre svega rezultat činjenice da građanima nije na adekvatan način objašnjena korist koju mogu imati od pridruživanja Evropskoj uniji, kao i da pojam same unije doživljavaju dosta apstraktno.
Evropa svakako nije na dohvat ruke građanima Srbije i pitanje je u kojem to dalekom trenutku budućnosti će Srbija imati izglede da uđe u Evropsku uniju. Sa druge strane imate pitanje Kosova koje je tu, koje je neposredno pred rešenjem. Kosovo je jedno pitanje nabijeno emocijama i naravno da građanima to deluje bliže nego što im deluje uključenje u Evropsku uniju.
Nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije, sada ekspert evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, ističe da ovo istraživanje pokazuje da je na političkoj sceni trenutno znatno izraženija kampanja oko Kosova.
Ipak reaguju na kampanje. Da je pravljena odgovarajuća kampanja oko evropske integracije, da su građanima objašnjene konsekvence, moguće je da bi onda opredeljivanje građana možda bilo čak ujednačeno. Ali imajući u vidu da je u političkim nastupima Kosovo dobilo prioritet, to sve prelama i preko javnog mnjenja.
Istovremeno, Marko Blagojević ukazuje da je smanjen broj onih koji su spremni na materijalna odricanja i pad standarda zarad Kosova, kao i spremnih za ratovanje zbog te teritorije. On također podlači jednu pomalo nelogičnu činjenicu da 2/3 građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji i zaključuje da je neadekvatna prezentacija beneficija koje nose evropske integracije jasna poruka i za domaće i za evropske političare.
Evropa bi trebalo da prestane da bude fraza i floskula i trebalo bi da se prosto građani sa Evropom upoznaju kroz konkretne koristi koje od evropske integracije, ne od članstva u Evropskoj uniji, nego koje sve to koristi ljudi mogu da imaju od procesa približavanja Evropskoj uniji. Ali prosto izgleda da se ovde pravi greška, da je propust to što se sve te koristi ne čine daleko opipljivijem.
U Srbiji ne postoje jasne linije izjašnjavanja, jer ključna statusna pitanja nisu okončana, ističe Jelica Minić, objašnjavajući činjenicu da istovremeno 2/3 građana želi da vidi zemlju u Evropskoj uniji.
Odnos političkih stranaka i nekog političkog vođstva utiče na opredeljivanje građana. U trenucima kada su kampanje vezane za Evropsku uniju bile mnogo intenzivnije, to se dešavalo periodično, reakcije građana su premašivale i 2/3. U periodu kada su zemlje centralne Evrope, baltičke zemlje, Kipar i Malta ušle u Evropsku uniju.
Politička realnost koju su građani nesumnjivo u stanju da prepoznaju u najvećoj meri utiče na rezultate ovakvih istraživanja, zaključuje na posledku socijalni psiholog Žarko Trebješanin.
Ukoliko ljudi smatraju da to ne mora da se daje, dakle da nije to nešto što je tako nužno, taj će procenat rast, može da ide do 99%. Ali ukoliko je izvesnije da će taj deo otići, u tom slučaju bit će još manji taj procenat koji će smatrati da jednostavno po svaku cenu to ne treba da se dopusti. Dakle, stvar je jednostavno u nekoj vrsti realističnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O procesima za ratne zločine u Hrvatskoj. Suđenje pred Zagrebačkim županijskim sudom za ratne zločine u Medačkom džepu 1993. godine obeležava između ostalog i slabo odziv svjedoka izvan Hrvatske, u prvom redu i Srbije i Bosne i Hercegovine. Previše vremena prošlo događaja i to ne treba da čudi, kažu naši sagovornici. Drugi upozoravaju da su neka suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj ostavila gorak ukus u ustima. Iz Zagreba Enis Zebić.
Suđenje za ratne zločine u akciji Medački džep USM-93. Prvo je suđenje koje Haški tribunal zajedno sa svim dokazima prepustio Hrvatskoj. Svjedoci pozvani na aktualno zagrebačko suđenje generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, isti su oni s kojima su haški istražitelji razgovarali u godinama neposredno nakon te akcije. I tu vjerojatno leži dio razloga za razmjerno slab odaziv svjedoka optužbe. Za naš radio govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Možemo reći da su oni saslušavani u vremenskom periodu od 1993. do 1996. godine i to od strane tražitelja Haškog suda, dakle evidentno je da je protek vremena učinio svoje. Dakle, prošlo je već gotovo 14 godina od saslušanja prvih svjedoka u ovom predmetu. I tu je neumitno došlo do okolnosti koje nam u sadašnjoj situaciji otežavaju dostupnost ovih svjedoka.
Do sada su na suđenju, što ga vodi predsjednik raspravnog vijeća Marin Mrčela, svjedočila dva svjedoka iz Srbije, a za njih 12 su odaslani pozivi, kaže Devčić.
Od tih 12 svjedoka se zna adresa za 6 svjedoka, dok za šestoricu je zamoljeno da se provjere njihove adrese i pozivi uruče putem Ministarstva pravde Srbije. Nadalje imamo još 4 svjedoka koje se nalaze u inozemstvu, time da od njih za dvoje znamo adresu, za dvoje još ne znamo. Dok su 2 svjedoka s područja Srbije do današnjeg dana umrla.
Voditelj medijskog sektora u Srpskom demokratskom forumu Igor Palija kaže kako je dio razloga slabom odazivu svjedoka iz Srbije u protoku vremena, pa su ljudi umorni i rezignirani. Drugi mogući razlog je iskustvo prvog suđenja za ratne zločine u Lori, čija je presuda bila poništena, ali ne i učinak na javnost, kaže Palija.
I jednostavno ljudi ne vide razloga da se pojavljuju, da se legitimiraju javno, a zapravo da iza toga nema stvarne volje ili želje da se postupak provede. Drugo suđenje za Loru je bilo korektno i pokazalo se kako se to trebalo raditi od početka, no međutim to je isto kao i demanti u novinama. Znate, kada se jednom nešto napravi loše, onda ponovljeni slučaj više niko ne gleda i zapravo ostaje gorak ukus u ustima.
Donedavni potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, jedan od najcijenjenijih krivičara i član Saborskog odbora za ljudska prava, odvjetnik Veljko Miljević, kaže za naš radio kako se za ovakve događaje nakon 14 godina ne može voditi uspješan proces.
Ništa čudno nije da danas nemamo dovoljan broj svjedoka i naravno da to ugrožava mogućnost utvrđivanja pravilnog, nadasve potpunog činjeničnog stanja. Tu nema zabune i to je tako i tu teško Marin Mrčela sa svim svojim marom danas može taj nedostatak otkloniti. Preveliko je vremensko razdoblje od događaja pa do početka suđenja i gotovo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Ukrajinske prozapadne stranke osvojile su najviše glasova na parlamentarnim izborima, pokazuju najnoviji nepotpuni rezultati. Razlika je međutim toliko mala da je predsjednik Juščenko pozvao sve tri glavne partije na osnivanje velike koalicije. Međutim, lider prozapadnog bloka Julija Timošenko u javnosti već nastupa kao buduća premijerka, što je naljutilo zvaničnu Moskvu. Upotrebivši ponovo Gazprom i neplaćene račune za gaz, Vladimir Putin je Kijevu poslao jasnu poruku. Pretnja zaustavljanja snabdevanja Rason zabrinula je i lidere Evropske unije, priredila Sabina Čabaravdić.
Aktuelni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko izjasnio se na popodne održanoj preskonferenciji za osnivanje jedne velike koalicije, s obzirom da je pobjeda na izborima vrlo tjesna. On je pozvao i narandžaste i svoje protivnike proruske stranke da započnu razgovore o koalicionoj vladi. Mi možemo postići političku stabilnost između tri ključna politička igrača, partije regija, Timošenko bloka i naše Ukrajine. Međutim, Julija Timošenko, jedna od lidera ukrajinske narandžaste revolucije, izjavila je danas da su ona i njeni saveznici osvojili dovoljno zastupničkih mandata za smjenu premijera Viktora Janukovića i formiranje nove liberalne vlade. Koalicija narandžastih ima blizu 2% osvojenih glasova više od stranke regija, premijera Janukovića i njegovih eventualnih koalicijnih partnera. Razlika jeste minimalna, ali teoretski narandžasti imaju prednost koja im omogućava formiranje vlasti. Bivša premijerka, po sopstvenom uvjerenju i buduća, objavila je ranije jutros da je s predsjednikom Viktorom Juščenkom sve dogovorila. Čim centralna izborna komisija objavi preliminarne rezultate, odmah ćemo početi formirati vladu, popuniti vodeća mjesta i sva tijela izvršne vlasti. Ukrajinski su birači evidentno tijesnom većinom podržali prozapadni blok. Ostaje međutim otvoreno pitanje hoće li dvoje lidera tog bloka i narandžaste revolucije od prije tri godine uspjeti iskoristiti svoj uspjeh. Dvoje se lidera naime mrze, tvrde dobro obavješteni izvori, koji tvrdnju potkrepljuju podacima o krhkom savezu koji se 2004. godine raspao nakon samo nekoliko mjeseci. Čak i optimisti tvrde da bi se moralo desiti čudo kako bi se obnovljeni savez Timošenko-Juščenko i sačuvao. Koalicijani pregovori bit će veoma delikatni, bez obzira ko se bude uključio u njih. Lidere očekuju mnogi problemi. Nova vlada mora strogo voditi računa da ne otuđuje moćni i bogati istok zemlje, mora imati na umu ekonomsku moć tamošnjih oligarha, a istovremeno gajiti dobre odnose s Rusijom. Da će ovo posljednje biti posebna stavka, pokazalo se odmah s prvim najavama pobjede prozapadne opozicije. Moskva se naljutila, a za oružje ponovno izabrala Gazprom, koji je zaprijetio da će smanjiti dostavu prirodnog plina, ne isplatili Kijev do kraja oktobra dug od oko 1.300.000.000 američkih dolara. Prijetnja Gazproma mora se zapravo čitati kao dekret Kremlja Julije Timošenko, koja kao moguća nova ukrajinska premijerka nije po ukusu Moskve. Ruske su prijetnje uznemirile i evropske lidere s pravom, još uvijek je svima u sjećanju januar 2006. kada je polovina Europe ostala bez plina zbog neslaganja na relaciji Kijev-Moskva. Nakon današnjih razgovora s ukrajinskim ministrom za energetiku, direktor Gazproma Dmitrij Medved je obećao članicama Europske unije da nesuglasice s Kijevom neće utjecati na snabdijevanje ostalih europskih zemalja. Paralelno, Ukrajina je obećala da će platiti dugove kako bi izbjegla redukcije.
www.slobodnaevropa.org Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Sahranjen predsjednik Republike Srpske Milan Jelić. Republička izborna komisija Bosne i Hercegovine do 10. oktobra će donijeti odluku o datumu održavanja prijevremenih predsjedničkih izbora u Republici Srpskoj. Carla Del Ponte ne vjeruje u pozitivan ishod suradnje Srbije s tribunalom. Rasim Ljajić odbacio kritike glavne tužiteljice o suradnji Beograda sa Hagom. Hrvatska nastavlja suradnju sa Haškim sudom, kazao premijer Ivo Sanader. Srbija spremna dati Kosovu sve osim nezavisnosti, izjavio Vuk Jeremić. U Bagdadu ranjen poljski veleposlanik u Iraku. Rusija zaprijetila Ukrajini obustavom isporuka plina. U četvrtak završava trodnevni samit Sjeverne i Južne Koreje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.